Allez, viens. Toi qui as chaud dans ta chemise hawaïenne, toi qui agites ton éventail à pois en rigolant face à celle qui agite le sien à fleurs, toi qui penses à haute voix dans ton téléphone que l'âge, c'est une question de management, toi qui demain verras avec la fille qui s'occupe de ça, toi aussi qui cherches une plage sympa avec du sable pas trop pleine, toi qui mâchouilles une paille orange comme tes ongles orange. Toi aussi qui suce encore ton pouce à ton âge et ta grippe au doudou carré. Toi qui ris fort, mec, tu dis pas vrai, mec, au jeune homme tout juste pubère assis à côté de toi. Toi qui es sûr que l'alcool ne te défonce pas, mais le shit oui, et là tu es défoncé, faut pas t'emmerder. Toi qui portes un cœur troué par un poignard tatoué sur ton bras gauche, toi qui gardes ton caleçon sous ton maillot, toi qui es habillé d'un filet de pêche en forme de Marcel et porte pour tout sac un sac de supermarché plein de brindilles. Toi qui ne sais pas encore parler et qui pleure en te débattant avec les sangles de ta poussette. Toi dont les seins mouillés de mer dessinent de grands soleils sur ton t-shirt. Toi qui trouves que ça secoue, toi qui n'entends pas les toussotements du moteur à travers tes écouteurs. Toi qui évoques Einstein en allemand. Toi qui trouves en alternance que c'est tarpin beau ou complètement freiné. Toi qui as maintenant besoin de lunettes de vue et d'une ficelle pour les tenir. Toi qui as un bateau à voile tatoué sur le bras droit et une araignée sur la cuisse. Toi qui lui demande ce qu'il fait tonight et quel jour les musées sont gratuits. Toi qui a glissé négligemment ses petits papiers plastiques d'emballage en boule dans l'interstice métallique de mon siège. Toi qui dit « plage » au milieu d'une phrase dans une langue inconnue. Toi qui te faufile difficilement avec ton présentoir de plage et ton sac plein de marchandises. Pas si facile que ça à vendre, quand bien même ça a à voir avec le bord de mer. Toi qui portes un diadème de faux diamants sur une chevelure de sirène et parle une langue que je comprends depuis l'enfance. Toi et tes trois cartons empilés de pizza chaude made in Noaï. Toi qui as plongé direct malgré les freinages secs du bus dans le chapitre 18 de ce roman d'été emprunté à la bibliothèque municipale. Oui, toi aussi. Viens, monte. Il y a une place encore si on se pousse dans le bus 83.
هيا تعال أنت من ينتابك الحر في قميصك الهاواي. أنت من تهزين مروحتك الورقية المنقطة ضاحكة قبالة تلك التي تهز مروحتها المزينة بالزهور. أنت التي تفكرين بصوت عال على هاتفك أن العمر مسألة تدبير. أنت الذي سترى غداً مع الصبية من سيهتم بالموضوع. أنت أيضا من يفتش عن شاطئ مرتب مع الرمل خفيف الزحام. أنت من تعضين عضا خفيفا شلمونة برتقالية كأظافرك. أنت أيضا من لا تزالين تمصين إبهامك بعمرك هذا وتتشبثين بقطعة قماش للنوم. أنت من تضحك عاليا يا رجل تقول ليس صحيحا يا رجل لليافع البالغ توا الجالس قربك. أنت الواثق أن الكحول لا يلحس مخك أما الحشيش فبلى، وها أنت محشش ولا يجوز أن يفسد مزاجك. أنت من تحمل قلبا مثقوبا بخنجر موشوما على ذراعك اليسرى. أنت من تستبقين الكيلوت تحت الميو. أنت من ترتدين شبكة صيد على شكل شيال وحقيبة يدك كيس سوبر ماركت مليء بالغصون الصغيرة. أنت من لا تعرف بعد أن تتكلم وتبكي في نزاعك مع أحزمة عربتك. أنت من نهداك اللذان بللهما البحر يرسمان شمسين كبيرتين على قميصك. أنت من يرى أن الباص يرتج. أنت يا من لا تسمع سعالات المحرك عبر سماعتيك. أنت من يحكي عن أينشتاين بالألمانية. أنت من يرى بالمقابل أن هذا حلو ويطير العقل أو مجرد سفاسف. أنت من يلزمك الآن نظارات طبية وشريط لتعليقها. أنت من لديك زورق شراعي موشوم على الذراع اليمنى وعنكبوت على الفخذ. أنت من تسألينه ماذا سيفعل تونايت وفي أي يوم المتاحف مجانية. أنت من دسست مستهترا أوراق التغليف البلاستيكية الصغيرة هذه بعد تكويرها في الشق المعدني لمقعدي. أنت من تقول بلاج وسط عبارة بلغة مجهولة. أنت من تشق طريقك بصعوبة مع صندوق عربتك على الشاطئ وكيسك المليء بالبضائع التي ليس بيعها بهذه السهولة حتى لو كانت من المستلزمات على ساحل البحر. أنت من تضعين قوسا من الألماس الزائف على جديلة عروس البحر وتتكلمين لغة أفهمها منذ الطفولة. أنت وعلبك الثلاث المطبقة من البيتزا الساخنة Made in نواي. أنت من استغرقت فورا رغم المكابح القاسية للباص في الفصل 18 من هذه الرواية الصيفية المستعارة من مكتبة البلدية. نعم أنت أيضا، تعال اركب، ثمة فسحة لا تزال إذا تلاصق الركاب في الباص 83.